እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅኩም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 26 ግንቦት 2020 ወይ ከዓ 18 ግንቦት 2012 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ብ20 ሚልዮን ብር ክስራሕ መሰረት ዝተነብረሉ ቤት ትምህርቲ ሃልኣይ ብርኪ ኣይተሰርሐን ዝብል ክስን ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተዋሃበ ምላሽን ዝሓዘ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ካብን ናብን ብራዚል ዝካየድ ዝነበረ ጉዕዞ እገዳ ገይራ ድሕሪ ምፅናሕ ሓልዒላ ተላ ዝብል ፀብጻብን ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዙርያ ዓለምን ዝጠመተ ፀብጻብ ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ብኮሮና ቫይረስ እንተተሓዙ ሰባት ዝከናኸኑ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ነብስና ንከላኸለሉ ናውቲ ኣይቀረበልናን ዘሎ ክብሉ ዘቕረብዎ ክስን ምላሽ ዝምልከቶ ኣካልን ዝሓዘ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኹም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምስኹም ዜና እንሆ። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እናኸፍኦ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንርዝደት እቲ ሓደጋ ኣብ ግምት ዘእቶ ስጉምትታት ተጠናኺሩ ንክቕፅል ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ተሓሳሲቡ። ዳይረክተር ርክባት እቲ ቤት ዕዮ ዶክተር ተገኒ ረጋሳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሪእቶ ተበግዞታት ፀረ ኮቪድ-19 ብትኩረት ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣሎ ኢሎም ኣለው። ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ምግፋሕ ኮሮና ቫይረስ ጎልዩ ኣብ ዝተኸሰተሉ ገለ ዘዋታት ናይ ምንቅስቓስ ድረታ ከም ዝተገብረ እውን ጥቂሶም። ዛጊድ ኣብ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ግዳያት ኮሮና ቫይረስ ዝኾኑላ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኮይና ኣላ ይብል ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ኣብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ሰብ ብቫይረስ ኮሮና ኮቪድ-19 ከም ዝሞተ ተገሊጹ። እታት ባልምሸት ዝዓረፈት ብጠንቂ ካል ሕማም እውን ኣብ ክፍሊ ፅዑቅ ክንክን ዝፀንሐት 35 ዓመት ዝዕድሚያ ጓል ኣንስተይቲ ምዃናን ቅድሚ ምሟታ ቫይረስ ኮሮና እውን ከም ዝሓዛ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዘን ዝሓለፈ 14 ሰዓታት ብመሰረት ዝተኻየደ ምርመራ 3410 ሰባት ተመርሚሮም ኣብቶም 46 ቫይረስ ኮሮና ተረኺቡሎ። እቶም 29 ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ ከለዉ እተን 12 ድማ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ብሓፈሽኡ ኣብ ኢትዮጵያ 701 ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ቡሩንዲ ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ህፁይ ገዛ ፓርቲ ብገፊሑ ተዓዊቱ፣ ተቃውምቲ ግን ዝተጨርበረ ምርጫ እዩ ይብሉ ኣለዉ። ንተወሳኺ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ኮሚሽን ምርጫት ሃገር ትማሊ ሶኒ ከፊላዊ ውፅኢት ኣፍሊጡሎ። ኢቫሪስቲ ንዳሽሚየ ድማ ብ69 ሚእታዊ ድምፂ ከም ዝተዓወተ ኣፍሊጡ። ቀንዲ ተወዳዳራይኡ ኣጋቶን ሩዋሳ ድማ 24 ድምፂ ረኺቡ። እንተኾነ እቲ ምርጫ ነፃ ኣይነበረን ብምባል ነቲ ውፅኢት ተቃይምዎ ኣሎ። ወሃቢ ቃልቲ ብሲኤንኤል ዝፍለጥ ተቃዋሚ ፓርቲ ዝኾነ ትረንስ ማኒራምቦና ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ ንሕና መሪሕና ኢና፣ ሩዋሳ ከም ዝሰዓረ ድማ ናትና ፍቕዲ ቁፅሪ ኣለና ኢሉ። እቲ ምቕፃር ድምፂ ዳግም ክካየድ ንዝምልከቶ ኣካል ክንሓትት ኢና። እቲ ብኮሚሽን ምርጫ ዝተነግረ ውፅኢት ነቲ ድሌት ህዝቢ ዘንፀባርቕ ምዃኑ ብዙሕ ዘይከሓድ ምርትዖ ኣለና ኢሉ ኣስዒቡ። ኮሚሽን ምርጫ ንናይ ተቃውምቲ ተዓዘብቲ ምርጫ ካብ መደበራት ምርጫ ከም ዝርሕቁ ብምግባር ምስ ገዛኣይ ፓርቲ ወጊኑ ናይ ሓሶት ቁፅሪ ይህባሎ ክብል እውን የማርር። ካብ መንግስቲ ኾነ ካብ ተመራፂ ፕሬዚደንት ዝተዋሃበ ምላሽ የለን። እንተኾነ ምክትል ፕሬዚደንት ብሩንዲ ሲንዶሙዎ ነቲ ክስታት ዋጋ ብምኽላእ ንተዓዋቲ እንቋዕ ሓጎሰካ ኢልዎ ኣሎ። ምርጫ ሕጂ ተወዲኡ ተመራፂ ፕሬዚደንት ኢቫሪስቲ ንዳሽሚየ መራሒ ኩሎም ብሩንዳውያን ክኸውን ይፅውዕ ኢሉ። ገዛኢ ፓርቲ ብሩንዲ ኣብ ፓርላማ እውን 72 መናብር ብመሓዝ ተዓዊትሎ፣ ካልኣይ ዝወፀ ድማ 27 መንበር። ዛዛሚ ውፅኢት ምርጫ ብሩንዲ ሎሚ ሰሉስ ክፍለጥ፣ ተቃወምቲ ጉዳዮም ናብ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ንምውሳድ 10 መዓልቲ ኣለዎም። እዚ ሕጂ ኣብ ብሩንዲ ተዓዊቱ ዘሎ በቲ ንብሩንዲ ንነዊሕ ዝመርሐ ፒየር ንኩርንዚዛ ዝተረቕሖ እዩ። ድሕሪ 15 ዓመታት ሳብ ስልጣን ከምዘይወዳድር ድሕሪ ምውሳኑ
ይቀንል ተወልደ አማይታ ሸሃት ስደተኛታት እማጦ ከተማ ቀርኒ ምብራቅን አፍሪካን አበይት ቃላያትን ኮሮና ቫይረስ ንዘውሮዶ ቁጦባዊ ጸቅጢ ንምጽዋር ክብሉ ዘይተሓሰበ ስጉምቲ ናብ ምውሳድ ይበጽሑ ከም ዘለዉ ትካል ስዱታት ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ መንግስታት ዝተግበርዎ ሕግታት ኣብ ቤትኩም ተዓፀውን ሰዓት ሕላፍን ሰባት ከም ድልየቶም ተንቀሳቂሶም ኣታዊ ንምርካብን ናብርኦም ንምምራሕን ኣጸጋሚ ገይርዎ ኣሎ ብሕልፊ ስደተኛታት ንበርቲ ከተማታት ድማ ዝያዳ ተሃስዮም ከም ዘለዉ ሕቡራት ሃገራት ይጠቅስ። ዋብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ቻርሊ ያክስሊ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ነበርቲ ኣብ ከተማ ንምዝመዛን ዕዳን ተቃሊዖም ኣለው ንምንባር ኢሎም ዘይትፅበዮ ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ኣብ ተግባራት ዝምውናን ናይ ቆልዑ ጉልበት ምምዝማዝን ይብል። ኣብ ፅቅጥቅጥ ዝበዝሖ ዞባ ናይ ሮቢ ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ፅሩይ ዝስተን መሕፀቢ ኢድ ማይ ዘይርከቡን ስፍራ ከም ዝርከቡ እውን ጠቂሶ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኬንያ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝተኸሰተ ዕስለ ኣንበጣ ንዝራእቲ ይበልዕን ንህዝብታት እቲ ዞባ ንሓደጋ ጥሜትን ደርቅን ናይ ምቅላዕ ተኽእሉ ኣስፊሕዎ ከም ዘሎ እቲ ትካል ኣፍሊጡ። መንግስቲ ማዳጋስካር ናብታ ካልኣይቲ ዝዓበየት ከተማን ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብናሪ ይጋፍሐላ ኣላ ዝተባሃለት ቶማሲኒ ሰራዊትን ዶካትርን ከም ዝዋፈረ ተፈሊጡ። ካብ ሓሙስ ጀሚሩ ማዳጋስካር ተወሰኽቲ 122 ሰባት ግዳያት ቫይረስ ኮሮና ኮይኖም ኣለው። እቶም ናብ ቶማሲኒ ዝተላኹ ኣስታት 100 ወተሃድራት ዕቀባ ሰላምን ትግባረ ምልባስ ማስኬራን ማሕበራዊ ምፍንታትን ክከታተሉ እዮም። ዋህብ ቃል ኮማንድ ፖስት ፀረ ኮቪድ-19 ማዳጋስካር ኣብታ ከተማ ሎምቅን ዝተኸሰተ ምንሃር በዝሒ ሞቲ ምስ ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰረ እንተኮይኑ ዶካትር ከረጋግፁ እዮም ይበል። ኣብ ቱርኪ ዝርከቡ ስደተኛታት ሶርያ ብመፃው ለበዳ ኮሮና ኣብ ክቢድ ሕሰም ናብራ ወዲቕና ኣለና ይብሉ። ካብ ቦምብን ጥይትን ፈርሒና ኣብ ገዛና ተዓፂና ነርና ሎሚ ድማ ካብ ቫይረስ ፈርሒና ንጥሜት ተቃልዒና ኣለና ይብሉ ስድራ ቤታት። ሃዘር ባርዶክ ካብ ኢስታንቡል ዝለኣኸቶ ነዚ እውን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
መብዛሕትኦም ኣብ ቱርኪ ዝነብሩ ሶርያውያን ስደተኛታት ኣብቲ ዘይስሩዕ ክፋል ስራሕ ሰሪሖም እዮም ዝኣትዉ ነይሮም። ሕጂ ግን ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ብዘይኣታዊ ተሪፎም ብዙሓት ድማ ክራይ ገዛ መኽፈሊ ስኢኖም። ገለ ዝተፈላለያ ትካላት ረድኤት፣ ገለ መግቢ፣ ቁሩብ ገንዘብን ቀረባትን ይህብዎም፣ ግን ኣኺልዎም ኣይፈልጥን። ስድራ ቤታት እዚ ለበዳን ተቐፂሉ ቆልዑትና ክጠምዮም ዝብል ሻቕሎት ሓዲርዎም ኣሎ። ሓደ ዓይነት ፍርሒ እዩ። ኣብ ሶርያ ብቦምባ ከይንቅተል ኣብ ገዛ ተሓቢእና ነርና፣ ሕጂ ድማ ብቫይረስ ከይንተሓዝ ፈሪሕና ኣብ ገዛና ተሓቢእና ኣለና ትብል ማርዋ ዝተባሃለት ሶርያዊት ስደተኛ። ቱርኪ ብውሕዱ 3.5 ሚልዮን ስደተኛታት ኣለዋ፣ ልዕሊ ዝኾነት ሃገር ኣብ ዓለም። ግን ኣብ ቱርኪ ተጻብኦታት ዓሚቕ ዝኸደ እዩ። መንግስቲ ድማ እቶም ስደተኛታት ክወፅ እዩ ዘተባብዕ። እቶም ስደተኛታት ከም ዝብልዎ ቱርኪ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና እናደኸየት እንተኸይዳ ነበርቲ ኣንጻርና ተጸባእቲ እናኾኑ ክኸዱ እዮም ይብሉ። ቅድሚቲ ቫይረስ እውን ዓሌታውነት ነይሩ እዩ። ኪዱ ናብ ሃገርኩም ተመለሱ እዮም ዝብሉና፣ መግቢ ካብ ኣፎም ንሕድጎም እዩ ዝመስሎም። ግን ኣይኮነን፣ ንስድራና ክንቅልብ ኢና ንሰርሕ ዘለና ይብል መሓመድ ዝተባሃለ ሶርያዊ ስደተኛ ኣብ ቱርኪ። መሓመድ ሕጂ ስራሕ የብሉን። ንሱ ክገልጽ ከሎ ብኩናትን ብምፍንቓልን ዝሓለፍና ኢና፣ እቲ ዝኸፍአ ነገር ግን ደቅና መግቢ ሃቡና ኢሎምና የብልናን ክንብሎም ከለና እዩ ይብል
ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ናብ ርሑቕ ምብራቅ ክንሰግር፣ ቻይና ንርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ኣመልኪታ ኣብዚ ቀረባ ዝሓንፀፀቶ ሓድሽ ሕጊ ንመሰረታዊ መሰላት ደቂታ ክፍለ ግዛኣት ዝግህዝ ከም ዘይኮነ ኣመሓዳሪት ሆንግ ኮንግ ገሊፀን። እቲ ብቤጂንግ ዝተሓንፀፀ ሓድሽ ሕጊ ንተግባራት ምንፃል ጥፍኣትን ግብሪ ሸበራን ዝብሎ ንሃገራዊ ድሕነት ዝጎድእን ዘቕፅዕን እዩ ይብል። እቲ ሕጊ ወሲኹ ቻይና ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ሆንግ ኮንግ ክትዋፍር ትኽእል እያ ባህላ እዩ። ኣብ ማሕዳሪት ሆንግ ኮንግ ኬርያም ዜጋታት ኩሉ ግዜ ንናፅነት ምዝራብን ሓሳብ ካብ ምግላፅን ብዝፀውዑ ቁፅሪ ተስፋ ዘቑረፅናሉ እዋን ኣይነበረን፣ ሎሚ እውን ከምኡ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኒውዚላንድ ሎም ቀነ ንቁፅፅር ምግፋዕ ኮሮና ቫይረስ ተግቢራቶም ዝቐነየት መብዛሕትኦም ሓፁራት ተፍክሶም ኣላ ክሳብ 100 ሰባት ምእካብ ኣብ ትሕቲ ማሕበራዊ መፍነታት ኣፍቂዳላ ኣብያተ ክርስትያናት እውን ማዕፆም ከፊቶም ኣለዉ ካፈታትን ቤት ብልዕን ከምኡ ውን ማሕበራዊ ቤተ ስፖርት እውን ዓማዊሎም ከተኣናግዱ ክኢሎም እዮም ቀዳማይቱ ሚኒስትር ኒውዚላንድ ያሲንዳ አርደን ክሳብ 100 ሰባት ንክእከቡ ምፍቃድ ማለት በብደረጁ እናወሰኸ ዝኸይድ ኣኼባታት ይከኣሉ እዮም ማለት እዩ ኢለን ኣለዋ ኒውዚላንድ ንሓገዝ እቶም ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ስርሖም ዝሰኣኑ ንምክሓስ ሰሙናዊ 230 ዶላር ንክኽፈሎም ወሲዳኣላ ሩስያ ነቲ መንግስታዊ ድጋፍ ዝረኸበ ናይ ውልቀ ወታደራዊ ኮንትራክተርን ኩባንያን ኣንጻር ሕብራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ዝተቐበሎ መንግስቲ ይዋጋእ ዘሎን ሓይሊ ንምሕጋዝ ኣብ ሊብያ ነፈርቲ ውግእ ከም ዘዋፈረት ኣፍሪኮም ገሊጹ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኣፍሪኮም ኣብዚ ዘርግሖ መግለፂ እተን ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ኣብ ኣልጁፈራ ሊብያ ከም ዝዓለባ ኣፍሊጦሎ ሰራዊት ከሊፋ ሃፍታር ሎም ዘበን ኣንጻር መንግስቲ ሊብያ መጥቃዕቲ እናፈንወ ከም ዝፀንሐ ይዝከር ኣዛዚ ኣፍሪኮም ጀነራል ስቴፈን ታውሰንድ ሩስያ ዕሱባት ፓይለታት እናዋፈረት ወታደራዊ ስርሒታታ ናብ ኣፍሪቃ ተስፋሕላ ኢሎም ኣለው ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕረዚደንት ጠይብ ኣርዶጋን ናይ ቱርክን እውን ሻቅለቶም ከም ዝገለፁ እቲ ዜና ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዙርያ ዓለም 16,000 ነፈርቲ ናይ ህዝቢ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ካብ ምብራር ዓዲ ይውዒለን ኣለዋ እንተኾነ ገለ ሃገራት ነቲ ኣምቢረንኦ ዝነበረ ግዳታት ምፍኳስ ስለ ዝጀመራ ሞተራት ነፈርቲ ናይ ምርስሳን ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ ንኣብነት ኣብቲ 14 ሚታዊ ብፅሕት ቁጠባኣ ብቱሪዝም ትረኽቦ ሃገረ እስፓኝ ትፅቢት ምጅማር በረራ ልዑል ትፅቢት ረኺቦ ኣሎ ዜና ተፈፂሙ
ንመስግነካ በትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ትፈለማ ንሪኦም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ ሽረ እንዳ ስላሴ ብ20 ሚልዮን ብር ብቐዳሚት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ክህነፅ እምነ መሰረት ዝተነብረሉ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጉዳዩ መዘራረቢ ኮይኑሎም ምዝናሽ ሽረ እንዳ ስላሴ ኣብ ተመሳሳሊ እዋንን ገንዘብን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝተጀመሩ ህንፀታት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ህንፀቶም ተዛዚሙ ተምሃሮ ክቕበሉ ምጅማሮም እውን ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ናይ ሽረ ቤት ትምህርቲ ጠመተ ንክግበረለውን ደብዳቤ ከም ዝተፃሕፈ እውን ተዛሪቦም ኣለው እቶም ምንጭታት መምሕዳረታ ከተማ ብወገኑ ዝባኸነ ገንዘብ የለን ጸለመ እዩ ህንፀት እውን ይካየዳሎ ኢሉሎ ሙሉጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎም
ብቀዳሚት መቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝሃገር ይህነፁ ካብ ዘለዉ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳ ስላሴ ብ20 ሚልዮን ብር ወፃኢ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥር ነይሩ እምነሰረት ዝተነበረ ህንፀቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከም ዝዛዘም ድማ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ ነይሩ ኣብዚ ሰሙን ካብ ከተማ ሽረ እንዳ ስላሴ ብቐረባ ርሕቀት ብትርከብ ከተማ ማይ ሓንሰ ሰልፊ ምክያዱ ስዕቡ ህንፀቲ ቤት ትምህርቲ ጠሚቱ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ማዕኸናት ዜናን መዘራረቢ ኮይኑሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ትግራይ ኣይተ ነብዩ ስሑል ሚኬል ኣብ ፌስቡክ ገጾም ትማሊ ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ዘበርከቶ 20 ሚልዮን ብር ተበሊዑ ጠፊ ኢሎም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ህዝቢ ሓትተሎ ዝበሉ ኣይተ ነብዩ እቲ ገንዘብ ንመንግስቲ ክልል ኣታዊ ተገይሩ እዩ ኮይኑ ግና ክሳብ ሕዚ እተን ቀዳሚት መቤት ካብ ዘንበርኦ እምነሰረት ወፃኢ ካሊእ ነገር ዘይተሰርሐ እቲ በጀት እውን ኣበይ ከም ዝኣተወ ከይተፈለጠ ተሪፉ ክብሉ ከሲሶም ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ንምክትል ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳ ስላሴ ኣይተ ዝናቡ ደስታ ሓቲትና ህንፀት እቲ ቤት ትምህርቲ ዘንግዐ ንሓረስቶት ዝውሃብ ካሕሳ ልዕሊ ዓቕሚት ፕሮጀክት ብምዃኑ ኢሎም ፈለማ እምነሰረት ኣብ ዝተነበረሉ ቦታ ንሓረስቶት ዝኽፈል ካሕሳ ልዕሊ ግምትናን ዓቕምናን ብምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ካሊእ ቅያር ቦታ ተረኺቡ ካሕሳ ብምሃብ ቅድሚ ሰለስተ ዋርሒ ድማ ህንፀቱ ተጀቢሩ ክብሉ እቶም ምክትል ከንቲባ ተዛሪቦም
ልዕሊ ተፀበናዩ ኮይኑ ልዕሊ 56 ሚልዮን ካሕሳመት እዩ ናይ እዛ ሚልዮን ኢንቨስትመንት ክስራሓት ስሪ ታይምስ ናይቲ ፕሮጀክት ካሕሳ ስለ ዝመፀ ካብቲ ከባቢ ተከይረሓቀ ነገር ግን ኣብ ከባቢ ከምብሓድሽ ቦታ ኣሳይን እንግበር እሞ ካሕሳ እውን ፈፂምና ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እውን ዝስርሐሉ ወርዳ ጌርና ከምኡ ጌርና ምስ ወሰና ከባቢ 15 ሓረስቶት እዮም እቶም ሓረስቶት እውን ብኣካል ረኪብና ዘሎ ኩነታት እውን ተረዳና እዮም ድርኡ እውን እኮ ዝብነፀ ክውሃብ ዝግብኦ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ስልማዓትናትና ስለ ዝኾነ ደቅና ዝመሃሩሉ ቤት መስመር ስለዝኾነ ሰራሕ ኣለዎ ኢሎም ወሲኖም ሸዓተ ሸሞንተ ሚልዮን ዝኸውን ሓሳመፅዩና ከፊና ቦታ ከይድና ረኪብና እዮ እጂ ኮንስትራክሽን እዩ ዘሎ
ህንፀት ቤት ትምህርቲ ክሳብ ሕዚ ዘይተፈፀመ እቲ ገንዘብ ስለ ዝባኽን እዩ ዝብል ክሲ ምላሽ እንትቡ ድማ እቲ ገንዘብ ኣብ ባንኪ እዩ ዘሎ ህንፀት ካብ ዝጅመር እንዳሓር ድማ ኣብ ስራሕ ይውዕል ኣሎ ኢሎም ዝባኸነ ገንዘብ የለን እዚ ፀለመ እዩ ክብሉ ድማ ምላሽ ሂቦም
ዕስራ ሚልዮን ተደሊዑ ተሰትዩ ዝበሃል ዘሎ ተበልዐ ዝተሰተየ ነገር ኣይኮነን ኣብ ኣካውንት እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ካብኡ እዩ ስራሕ ዘሎ እምበር ካልእ ተመደበ በጀት ኣፍኮርስ እቲ ፕሮግራም በብፌዙ እዩ ቀዳማይ ፌዝ እስላምልን ካብኡ ከዓ እንዳትረአየ ካልኣይ ፌዝ ከዓ ክልቀቅ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ሕጂ እውን እቲ ሓደ ዓመት ዝብል ከም ዘሎ ኮይኑ ካልኣይ ፌዝ ሳብሳይ ፌዝ እውን ክህልዎ እዩ ኣፍኮርስ ኣብቲ ውዕሊ ክእሰር ከሎ ናይ ነበርኩን ግን እቲ ዝነበረ ኢንፎርሜሽን ስለጥዳክቦት ዝትረዳክቦ ግን ፌዛት ዝስራሕ ዘሎ ምኳኑ ምበር ፋይናል በጀቱ እስላምልን እውን ከምዘይኮነ ኢና ንረክብ እዩ ዘሎ
ህንፀት ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝቕፅሉ ሸሞን ተዋርሕ ክዛዘም ምኳኑ ድማ እቶም ምክትል ከንቲባ ሓቢሮም ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳመይቲ መቤት ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝተዛረቡ ድማ እቲ ቤት ትምህርቲ ንክህነፅ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ሰነድ ስምምዕነት ዝተፈረመ 22 መስከረም 211 ዓም እዩ ነይሩ 24 መስከረም 211 ዓም ድማ ንህንፀት ቤት ትምህርቲ ዝኸውን 20 ሚልዮን ብር ንቢሮ ትልምን ፋይናንስ ነቲ ክልል ኣታዊ ከምዝተገበረ እዩ ብተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ገንዘብ ዝተለቐቀሎም ኣብ ጎንደር ሎዛ ማርያም ኣብ ምዕራብ ጎጂ ኣብ ደሴ ጦሳ ፈላና ብተወሳኺ እውን ኣብ ደብረ ዘይት እቶም ኣብያተ ትምህርቲ ህንፀቶም ተዛዚሙ ተምሃሮ ምትእንጋድ ከም ዝጀመሩ እዩ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ብዛዕባ ጉዳይ ሽረ እንዳስላሰ ጠሚቱ ድማ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዝሓደ ዓመት በርክት ህንፀት ዝገልፅ ሪፖርት እውን መፅኡ ከምዘይፈልጥ እዮም ኣረድዮም እቶም ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ብዚ ምክንያት ድማ 4 ጥሪ 212 ዓ.ም ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ደብዳቤ ፅሒፎም እዮም ህንፀት ቤት ትምህርቲ ጠመተ ዝተዋሃቦ ከምዘይመስልን እዚ ዝቕፅል እንተኮይኑ ድማ እቲ ፕሮጀክት ኦዲት ተገይሩ እቲ ገንዘብ ንክምለስ ዝሓትት ደብዳቤ እዩ ሓሳብቲ ደብዳቤ ድማ እቲ ክልል እቲ ቤት ትምህርቲ እንተዘይሃኒፅዎ እቲ ገንዘብ ተጠቂምና ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ክንሃንፁ ኢና ዝብል ምኳን እዮም እቶም ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሓበሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሓ መቐለ
ነመስግነካ ሙሉጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ካብ ብራዚል ዝኣትዉ መንገደኛታት ዝገበረቶ እገዳ ካብቲ ዋይት ሃውስ ዝገለፁ ክልተ መዓልቲ ኣቐዲማ ተግቢራቶላ ብራዚል ብብዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ንዩናይትድ ስቴትስ ስዒባ ኣብ ዓለም ካልኣይቲ ኮይና ኣላ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዘዳለዎ ፀብፀባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ
ምስ ፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ብዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ብራዚል ዝተነብረ ሓድሽ እገዳ ጉዕዞ ሎማዓን ሰሉስ ግብራዊ ምዃን ጀሚሩ ኣሎ ዋይት ሃውስ ቅድም ክብል ካብ ዝጠቐሶ ክልተ መዓልትታት ኣቐድም ኣቢሉ ምዃኑ እዩ ሰበስልጣን ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ ግብራዊ ክኸውን እዩ ዝተባሃለ እገዳ ብምንታይ ምክንያት ክቐድም ከም ዝገበርዎ መብርሂ ኣይሃብሉን ኣብቶም ዝሓለፉ 14 መዓልትታት ኣብ ብራዚል ንዝነበሩ ወፃእተኛታት ዝምልከት እዩ ሰበስልጣን ጥዕና ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ ምልክታት ቅድሚ ምርኣዩ ካብ ክልተ ክሳብ 14 መዓልትታት ክወስደሉ ከም ዝኽእል ይገልፁ ብመሰረት ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ብራዚል ሓዳሽ ስሕበት ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኮይና ኣላ ዩናይትድ ስቴትስ ጥራይ እያ ትቕድማ ዘላ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኮቪድ-19 ን870 ሰባት ከም ዝቐተለ ሚኒስተር ጥዕና ብራዚል ትማል ሶኒ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ተመሳሳሊ ሓደ መዓልቲ 620 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ኢራን ብሪታንያ ኣየርላንድን ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓን ተመሳሳሊ እገዳ ኣንቢሮም እዮም ናይ ብራዚል ርሑቕ የማናይ ክንፊ ፕሬዚዳንት ጀይር ቦልስናኖ ንግድታት ክኽፈቱ ብምፅዋዕን ማሕበራዊ ምፍንታት ክትግበሩ ንዝቐርቡ መልእኽትታት ብምንጻግን ንክብደት ኮሮና ቫይረስ ንኣዋርሕ ከቕልልዎ ጸኒሖም እዮም እቲ ቫይረስ ካብ ሰባት ንላዕሊ ንቁጠባ ዝቐትል ተራ ንእሽተይ ሰዓል ወይ ፍሉ እዩ ክብሉ ጸኒሖም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ውድብ ጥዕኒ ዓለም ንኮሮና ቫይረስ ዝፍውስ መድሓኒት ንምርካብ ኣብ ሃይድሮክስ ክሎሮኪን የካይዶ ዝነበረ ፈተነ ክኢላታት ንድሕንነት ናይቲ መድሓኒት ክሳብ ዝምርምርዎ ንዝተወሰነ ግዜ ደው ከም ዘበሉ ትማል ሶኒ ኣፍሊጡ ኣሎ ዳይረክተር ውድብ ጥዕኒ ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ እቲ መድሓኒት ዝወስዱ ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ሞት ከጋጥሞም ዝለዓለ ዕድል ኣለዎም ዝብል ኣብዝሓለፈ ሶሙን ላንሰት ኣብ ዝተባሃለ ናይ ሕክምና መፅሄት ንዝተሓተመ ፅሑፍ ብምጥቃስ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ገሊፆም እቲ መድሓኒት ንሕሙማት ዓሶብ ሓፈሻ ከም ቅቡል ዝውሰድ መድሓኒት ምዃኑ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም። ትራምፕ ሃይድሮክስ ክሎሮኪን ውፅኢታዊ መድሓኒት ኮሮና ቫይረስ እዩ ክብሉ እቲ ቫይረስ ከይሓዞም ነቲ መድሓኒት ክጥቀሙ ፀኒሖም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ስዑድ ዓረብ ዝተኣወጀ ናይ ምዕፃው ትእዛዝ ዝመፅእ ሰንበት ንምፍኳስ ተዳልያ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ናይ ውሽጢ ዓዲ በረራ ኣብ መስጊድ ምፅላይን ኣብ ኣብያተ ምግቢ ምምጋብን ዝሓውስ እዩ። ኩሉ እገዳ ድማ 11 ሰነ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከብቅዕ እዩ። ስዑድ ዓረብ በቲ ቫይረስ ተተሓዙ 75,000 ሰባት መዝጊባ ኣላ። ኣብ ቺሌ በዝሒ ኣብ ሓደ መዓልቲ በቲ ቫይረስ ተተሓዙ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ዝለዓለ ተመዝጊቦም ኣለዉ። 4895 ከም ዝተመዝገቡ ናይቲ ሃገር ሰበስልጣን ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ቦሪስ ጆንሰን ሓደ ሰነ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ገዛ ወፃኢ ዝርከቡ ዕዳጋታት ዳግም ከም ዝኽፈቱ ኣፍሊጦም ኣለዉ። 15 ሰነ ድማ ኩሎም መደብራት ዕዳጋ ክኽፈቱ እዮም። ካልኣይ ማዕበል ምስፍሕፋሕ ናይቲ ቫይረስ ብዘየስዕብ እቲ እገዳ ክፎክስ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ጆንሰን።
ንምስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ንባር ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ መሐብሐቢ ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ዘለዉ ሰብ ሞያ ክንክንጥዕና መከላኸሊ ናውቲ እቲ ቫይረስ ክቐርበሎም ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብ መቐለ ኣብ መወሸቢ ቦታታት ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ እቶም ሰብ ሞያ ሕክምና መከላኸሊ ናውቲ እቲ ቫይረስ ክማላ ኣሎም ምሕታቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ዝምልከቶ ኣካል እውን ምላሽ ይብሉሎ። ኣለም ፍስሓ ሒዝበሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ሕክምና ርእቶም ዝሃቡን እኳ እንትኾኑ ተመሰል ስለ ዝኾነ ናይ ገሊኦም ክቐርብ። በዓል ሞያ ሕክምና መድሃኒ ገብረ ሂወት ይበሃል። ኣብ ቅርቦት መሳርሒ መከላኸሊ ሕክምና ዘሎ ክፍተት ኣመልኪቱ ከምዚ ይብል።
መጀመርያ ክንኣቱ ከለና ኩሉ ጥዕና በዓል ሞያ ሕጉስ ኮይኑ ይኣትዩ። ምክንያቱ ምስ ዘሎ ናይ ሃገራዊ ኩነታት ምስቲ ሕማም ፅቡቅ ተሳትፎ ደስ እንዳብሎ ይኣትዩ ነይሩ መጀመርያ። ካብኡ ኣብቲ ኣቅርቦት ግን ምስ ኣተናብዚ ካሊእ ኮይኑ ይፀንሽና ሓደ ዩኒቨርሲቲ እዩ።
እንታይ ኢሎም ኩም ነሮም እንታይ ኮይኑ ፀኒሕኩም ዘሎ?
መጀመርያ ኩሉ ነገር ክማልእና ከም ዝኽእል በተለይ ቲፊ ዝበሃል ኣብቶም ናይ ሕሙማት ክንኣቱ ከለና ምስኣቶም ርክብ ክህልወና ከሎ ሙሉእ ንክደኖ ክዳን ምስ መከላኸሊ ምስ መነፀሩ ምስ ማስክ ገለ ኤ95 ዝበሃል ኒያ እሱ ኩሉ ክዳልወና ከም ዝኽእል።
ንሕቶ ሰብ ሞያ ሕክምና ምላሽ ንምርካብ ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ምክትል ቢሮ ሓላፍን ዳይሬክቶሬት ምክልኻል ምቁፃርን ሕማማት ዶክተር ረአይ እስያስ ረኪብዮም ኣለኹ። ዶክተር ረአይ እስያስ ምስ ኣቅርቦት መሳርሒ መከላኸሊ ሕክምና ምልኪቶም ዝሃቦ መብርስ ዕብዩ።
ሕዚ ኣጠቃላለ ክምፅ ከለና እቲ ናይ ቀረብ ሕቶት ከም ዘሎ ንሕና እውን ተረዲናዮስ ተሓሂድና ዘለና። ስለዚ እቲ ናይ ቀረብ ብብዙሕ መንገዲ እዩ ዝግለፅ። ናይ ዓቅሚ ናይ ኣቅርቦት ኣብ ዕዳጋ ዘይምርካብ ካልኦትን ተታሒዙ ከምዲቱ ዝድለበት ስታንዳርድ ደረጃ ገለገለ ቦታታት ከም ሕቶታት ኣለዉ እዮም። ስለዚ እዚ ከም ዜሮ ተረዲና ጥዕና በዓል ሞያ እውን ሒድና ስለዝኾነቱ ሕማም ንከላኸሎ ንዚ ንምምላእ ብሕሸ ደረጃ ኣቅርቦት ክህሉ ጨረታታት ዝወስድሉ ካልኦት ቀጥታ ዓድጊት ዝፍፀምሉ ሓገዝቲ ኣካላት እውን ከቅሩ ዝግበርሉ ኩነታት እናተፈጥረ እዩ። ስለዚ ብከምዚ ቶሎ ንፈትሖ ክኾኑ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ገለገለ ቦታ እንደም ቶሎ ዝኸድናሉ ኩነታት እውን ኣሎ ዘቅረብናሉ
ድም ክብል ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንተመሳሳሊ ቃለ ምልስ ገብረሎም እንተለኹ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ከም ዘቅረቡ ይዛረቡ እዮም። ካልእ እውን ኣብ ሓደ ዶክተር 150 ዝኸውን ጋዋንን ካልእ መከላኸልን ከም ዘቅረበ ይሕብር እሞ ዘይቀረበ ድዩ ኮይኑ ወይስ ኣብ ካልእ ግልጋሎት ውዕሉ ማለት እዩ?
ሕዚ ታይሎ ክንሪኦ ዘለና ንሕና ብሙሉእ ናይ ኩሉ ሓገዝ ቢሮም ተደማሚሩ ተከፋፈለሉ ከባቢ ኣሎ ከባቢ ሓደ ክፈለተ ሚሊዮን ብኣክል ብፍላይ ማስክ ኣከፋፊልና ኢና። እዚ ግን እኩሎ ይኮነን ሕዚ ሕቶ ዝነበረና ምስቱ በዝሒ ኣይነትንም ዘሎና ብኡ ደረጃ ንሕና እውን ክነቐርብ ዝግባእ እዩቱ።
ኣብ መለስ ኮሌጅን ሓደ 150 ንኸውና ዘለና ዝብል ሞ ካብኦም ዝቀረበሎም ከምዚኦም ብፍላይ ታጋዋንን መነፀርን ዝቀረበሎም ከምዘለ እዮም ዛርቡ።
እዚ እንታይ ክፍለጥ ኣሎ ዝቀረበ ኣሎ ንመዓዚ ዝጥቀም እዩ። ሕዚ ኩሉ መነፀር ክገብር ኩሉ ሙሉእ ጋውን ክገብርቲ ናይ ከበረቆል ዝበሃል ኩሉ ከምኡ ይኮነን መን ዩ ኤ95 ዝጥቀም መን ዩ ሰርጂካል ማስክ ዝበሃል ዝጥቀም መን ዩ ከበረቆል ዝጥቀም ዝብል ውድ ጥዕና ዓለም ዘውፅኦን ናይ ትግራይ እውን ናይ ባዕና ፕሮቶኮላት ኣለው። ክጥቀም ዝግብኦ ይጥቀም እዩ ንዑ ዝኣክል ክንድቱ ዝድለ የብልናን እምበር ክንድቱ ክንሕዞ ዘለና ኣብ ስቶር የብልናን እምበር ንቱ ሕዚ ዘለናይ ደረጃ ኣሎ እዩ ክፍለጥ ዘለዎ እውን ንሱ እዩ። ግን ኣብ ከም እንመቐለ ከም ዓበይቲ ዓበይቲ ዝበሃላ እቲ ዘሎ ከም كمتو زغلطو عنتو بو لك الحد كم ستوك وانت تعايزو نزلت فلادين قويدا مو بزحات تمثيون يمثل خال قويدا مو دو درجات طعيم خان محاد داخل كان حزل لنا يناتنا فاند تازي خوينو نتوى بحر حدي مرجنسي زاد اللقن علنا ايو
اما اخل محب حبيز اللو صوب ما يحكمنا بزيك هذي مساربت مقبس تتحاز حتون اللوم استمت بلنا بجهت اخلو كان تخوني نعوز متنا غربتكن اي غربلنا بهالت يوم مدهاني يغطر اللو
مجمرا قلنا كوابي نخلط تفهمون تيمبرسينا يتمارت مجلينا دابل انا غنينا بحري مجلين غرب زلدر تحكرين مجلين خلن يتفاقبوا بحي تنجرة كاو مجرش علي هوتيل اتشاري طمنا كاو تي هوتيل قلنا برناقسي تعيو تواهيدنا نحرسك حمشة ميت غرشي بجت تبجيت اللو مالتي كورسي ميت غرشي مسح كل التميتي قرار كل التميت تواهيد بحر قلت زغر المجلين تراش تراش بك حمي منا قلنا احنا حمي منا متحضرنا بحر الملكة عكاد ويلنا سيقال لعاد ديركت وفيسر كندية مغال المرسي وان حالا في بريزدنت مالتي بس ما سيور هو قدا جرام تمزينو نحدث القرسي خلق 100 جرام تعزيدو بحر قلت 9 جرام كوين 110 جرام بلي عنا لو مالتي نزوازياتهم فلازم تاكل لك هذي اللي بحطر في كومبلين بلو تستاف قدامي وكيلي بعلي ناي تستاف نحنا اخم كوميتي كارت هاي جابر النايلنا بعلنا المقري مينو كندا لنا بعلنا مينو قعدا لنا مالتي نعانا زي متنينا كاو عربي اتسفا غيرهم بحر الشيقة لنا تريدونا بعلنا سليكت غيرنا ناي مقال لو تمدش بيت الباري سلام نعاهم يزنايهم بحر شركات قلت انه خلنا خان بدنا تايلاند بالعلي ندحرك مليشن تايلاند ما تلقى عطاروا تي دوك قلنا تشوفي ما بدنا دهلو مالك بحر كم توتي عندك هو اقول له كسه خاطر له
ابتم اخذ له سب ما حكمنا حتى تعطم كلهم كابل عليك سب تحت نزل له زم الكتم كم زارا ودما بعلم حكمنا سر من قبر صادق يزارب
مش كلهم تزارا كفتم هاي كرمه هاي من زمن تسخو في بالي جنبو تصاب بروفيسور كبير بروفيسور كبير بعلى اجسم كنت شو حد اللي فوق
وليس لين ولا نيتان. تكملين
on إيش
ما نيري يفلج. سلام كندي يتقالي خمسة لهم ناكلاتكم حتى ليندي سب ما يعلقون أبو.
ميتا
خمسة مكان مقولنا. قد أي ربط مقبل حلف نس كايدو ينفرس مغليو. نزوج دايم لاش المركب أبي ينفرس مغلي حلف أديك تنورة زغنو عيت تغسل الدع توكس ما لقوه.
لين فاينالي معنا. ኢንፎርም ገይሮም ናኸም ምግባር ብቃልውን ኣሞዳታውን ብደብዳቤ ስለዚ ብቃል ኢንፎርም ብልተገበርና የመሰረት ሓደ ግዜ ናይ ቃል መጠንቀቅታ ሂብና ናይ ገጽ ንገጽ ዲስከሽን እውን ተመተሓባበርተው ዘለዉ መቕረባይ ድርጅት እውን ብዘለዎ ናይ ቃል ዲስከሽን ኣካይድና ቀፂሉ ኣይ ስታሃል ናይ ከኣለይ እሞ በቃ እዚ ምንም ለውጢ ክምፃይ ከኣለይ ብብል ሕቶ መፅኡ ኢሚድየትሊ ናይ ፅሑፍ መጠንቀቅታ ሂብና ካብኡ ቀፂልካ ያው ናይ ምቁራፅ ኢኻ ትሸግር ማለት ትቐፃላይ ስቴት
ቁርሲ ንኣብነት ኢሎም ዘልዕልዎ 200 ግራም زفقد ولت اسره تخون 9 5 قرب يمرغاك اذا متنقق تطراي خلف زلو
انا هنا افتدنا خندي قريو خندي يفتغرام زلو قال بقروال له اكلاتهم كم اللي سوى القولو
دحر زفصام زلو فصام زي اغباب زقرب زلو عابي تخونس قد ندي قدامي قال اساسا انا انا كذا خنحلف اي
لفنانكو مالك نايقالينا
نو مجمرا نايقالينا ميلكاني دحر ناي تصحفينا مالنا نايقاني سالتايكا نايم فراديس
لنا صباحيتو ناي تصحف في هيبا قاصل زمارورو مالتي ንቀጥል ዘሎ ሙምባር ጨረታ ይውጸልና እንደና በቃ ሙዚ ድርጅት ዘይ ንቀጥልን ኻሊ ሜኑ የሞምጽዮ ስለዚህ ታዘም ጽዋ ሜኑ ድማ ኦኬ እና ዘይ አዛ ሜኑ ድማ በቲና ያው ከተማ ከተሙን ምዘለዎ ስለዚህ ሜኑ ዘይ አክቲቭ ሐሰሪሃ ስካብ ተሻጋገር ለለካ መማረጥ ታዩ
እንደገናውን ኩዋዳደራለው ይኽል ካወጣ ኻሊ ዛርወልኩም ይብልኩም ዝብልውን ይብሉና ይምሉ
አይበልናን አይታደመን ሱውን ኮ ዘጻፈው ደብዳቤ ንሕና ሙስተመው ለለው መተሐባበርት ንራዳዳ ስለዚህ ኻልና ኩዋዳደር ሆነ ይነኸል ካብ ዕለት 14 ጀሚርኩም ንርከበና ሰውም ጾልና ኢሎም ኮ ደብዳቤ እትዮም እዮም
ለዚህ ካለ ጨረታ ጀርኩም አለኹም ማለት
ጌርናው ኣብ ከይደለና
መዓዝ ያሳን ኣብ ተግባርታት
ሳንድ ሕር ሰብሲቦ መምፅኦም ናቶም ዝንበተንወን ኣብ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ውሽጢ ወዲና ንሕና ሽግግር ንፈጥር ንኽእል ማለት
እዚ ሓበሬታ ካብ 5 ጀሚሩ ንጥርናፍ ኣቕርቦት መግቢ ዝምልከት ካብ ሶኒ ጀሚሩ ካል ቤት ምግቢ ሄነርዝ ባህል ምቕራብ ከም ጀመረ ኣማሲኡ መድሃኒ ገብሪዎ ተሓቢርን ኣሎ ንኩሎም ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ዝመስግን ዓለም ፍስሐ ንሬድዮ ኣሜሪካ ኣብ መቐለ
ናመስግነካ ዓለም ተታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳኩም ተሓፀቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ بزي نايرومي سولس مشت مدلوات نفتي من اللنات صباح حساب نرحبكم سنة ليتي دحن هدروم.